Radio Skonto piedāvā programmu Apsveikumu pasts.
Sveicu tevi, ja 8. oktobris tev ir kādi īpaši svētki, nu un, protams, 3564 ainas, 2997 sanetes vārdienā, protams, arī sirsnīgi sveicieni. Aina, alkst redzēt, baudīt, dzīvot, nepārtrauktā kustībā, ir labsirdīga, devīga, pat reizēm izšķērdīga. Anete, ņem visu, ko dod, var sevi arī bezprātīgi izšķērdēt. Tāds izšķērdīgas meitenes šodien svin vārdienu, nu un īpašie sveicieni šodien sievišķības un šarma pavēlniecei Anetei Martinsonei. Miljonas sveicienu no draudzenēm vārdienām. Lai lieliski piedzīvojumi un veiksme, un vienmēr atrodas laiks jaukiem piedzīvojumiem. Lūdzu pasveiciniet Kasparu Gulbi dzimšanas dienā. Sveic Lienes tante. Aigai 31, Aigucītes sveiciens dzimšanas dienā sveic Radiņi no Saldus. Vēlos sveikt savu mīļo Aneti Miglāni vārddienā. Sveic Mārtiņš. Daina, mīļa sveiciena tavā 55. Jubilejā no visiem taviem super kolēģiem – Elīzes, Baibas un Lienes. Es vienmēr tikpat dzīvespriecīga, enerģiska un pozitīva kā līdz šim. Tavs smaids un jautrā attieksme uzlabo dienu visiem apkārt. Paldies, ka esi tik lieliski kolēģi un draugs. Mēs visi novērtējam tavu atbalstu un kopā būšanu. Lai katra nākamā diena atnes vēl vairāk prieka un iedvesmas. Radio Skonto pievienojas sveicieniem!
Radio Skonto!